veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yamashiro 347 of Space Patrol calling unidentified ship.
Muy buena noche a todos y a todas. Prepárense para pasar una hora repleta de intrépidas aventuras a bordo do submarino nucelar, máis mitiquérrimo de toda a Unión Soviética. Esta noite falamos de mentiras e de mentiras podres. Esas que están tan de moda últimamente, esas que lles gusta contar ás persoas podres e que lles gusta creer aos cuñados tamén podres. Hoxe falaremos de como descubrilas cunha xornalista especializada en comunicación responsable, Mercedes Cernadas. Ademais, como sempre, teremos música, relato e noticias.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
E todo isto non sería posible se non tiveramos na sala de máquinas ao señor Búgalo. Moi boa noite tamén para o xefe de torpedos, o camarada Lamelo.
Boa noite, camarada, sempre listo.
Tamén temos na cociña a Birnarem.
Aquí estamos, xunto con Chicote, preparando os novos platos.
Xefe de cociña, non lle podo quitar os galóns. E, por suposto, ao noso IMM, intelectual, moderno, majestuoso, Otto Barish, Esmendrellev.
Sempre disposto a dar unha boa chapa á capitana.
Por suposto, non temos esta noite, pero está con nós moi cerca. Curiosamente, de feito, está a rateina, porque non me estaba gustando o seu comportamento das últimas xornadas, a Tovaris Beosca. Saúda vos a capitana Esbletana Ibarruri, isto é Loco Iván, comezamos!
Game over.
Yamashiro 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Antes de nada, unha información de servicio. Son as 10:03 minutos. Estamos na Coruña, estamos en Quack FM. Birnarem, por favor, a onde ten que chamar a xente, as boas xentes que se queiran poñer en contacto con este submarino esta noite en directo?
Bueno, o moderno hoxendía é mandar telegrams e whatsapps, máis que chamar. Pero bueno,
poden chamar en directo a un chamar, teléfono, cale.
Poden chamar o 881-012-232.
De acordo, efectivamente se poden poñer tamén en contacto con nos a través da canle de WhatsApp ou de Telegram. Será no teléfono
644-737-303.
Repita:
644-737-303.
E tamén vía redes sociais, Lamelov, por favor.
Pois Loco Iván Cuac, co arroba adiante. Se estás en Twitter, en Facebook, da igual.
Bueno, pois agora, xa con toda esta información nos seus miolos, vamos a dar un repaso breve pero intenso a todas as noticias máis destacadas da semana, a todas esas noticias que non tiveron cabida nos grandes medios, tamén nos pequenos e ruins medios generalistas e capitalistas. Así que ali vamos, arriba Periscopio.
Thank you. FM. Loco Iván. Periscopio.
Pois acaban de sair un videoxogo en acceso anticipado que se chama Soviet Republic Workers and Resources. É dicir, un videoxogo de construción estilo Sin City, onde tese construir unha gloriosa república soviética dende cero e logo dirixila para que non caian as garras do capitalismo e facer un glorioso imperio tamén soviético.
Co fácil que era chamarse Sin Soviet ou algo así.
Bah, eso era para capitalistas faltos de imaginación.
Ou Sin Viet.
Este é un videoxogo moi recomendable, que aparte está moi ben, fora a parte de que a temática pois a nos ten certo interese. Costa pois 20 denarios, xa digo, un acceso anticipado, está desenvolvido por 3 de Division Entertainment. Esa é primavera en GOG, en Google Games, se comezan as rebaixas no portal de videoxogos sen DRM. Tedes pois os precios así bastante tirados: Kerbal Space Program, Kingdom Come Deliverance, Vampire Bloodlines, Age of Wonders, bueno, todo moi barateiro. E acaba de sair pois un tráiler, un vídeo de promoción de System Shock 3, que sabedes que está preparando Other Side Entertainment. E bueno, tampouco é que sea así gran cousa, pero polo menos vai marchando. Tiveron problemas co desenvolvedor, que era pois Starbreeze. E bueno, a cousa vai vento en popa. E aínda case mellor, Vampire Bloodlines 2, que tamén vai sair, acaban de sacar outro tráiler, distribúe pois Harsuit Labs, bueno, máis ben Paradox se desenvolve Harsuit Labs, pois está detrás del Brian Misoida facendo a historia principal. Todo din que, bueno, todo que o veu din que está moi ben, bueno, tráiler tampouco é gran cousa, pero tiver unha versión en proba así para a prensa en plan segredo e din que está fenomenal. Return of the Obradín, que é un videoxogo que xa sabedes que é de piratas, pero que teñen que facer burocracia con todas as desfeitas que fan os piratas, pois acaba de gañar o IGF, o Independente Games Festivals, e que é do mesmo autor, bueno, é un premio bastante glorioso, e o videoxogo do mesmo autor que Papers, Please, que non estaba nada mal tampouco. E falando de videoxogos rarunos, acaba de sair pois We the Revolution, que é un videoxogo onde formas parte dun tribunal durante a Revolución Francesa e terás que editar sentenzas tomando pois difíciles decisións morais e participando pois no perigoso xogo político que foi toda a Revolución. Din que está moi ben, ten moi boas críticas, e o estilo estético tamén está moi ben, e o que máis mola é que podes decidir quen debe morrer ou non, ou
pois,
se
debe morrer todos.
Sí, penso que debería morrer todo o mundo. E outra de trailers, acaba de sair o novo de Tarantino, érase unha vez en Hollywood, que en Hollywood, bueno, ten un plantel de estrelas siderais, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, a gloriosa Margot Robbie, Burt Reynolds, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Luke Perry, en fin, moita xente.
Luke Perry, no, era muerto.
Sí, bueno, tamén creo que Burt Reynolds anda por aí.
Iba a dicir, Burt Reynolds, no, ya muerto.
Pois pues Luke Perry, sí. Contanos como un actor que triunfou no mundo das series, que era abrirse paso no cinema, se un do seu mellor amigo, actor que fai do seu dobre. Sairá o próximo 15 de agosto. O trailer, bueno, pues tampouco di moitas cousas. E para rematar unha mala nova, The Outer Worlds, que é o novo videoxogo dos creadores orixinais de Fallout, será exclusivo na plataforma de Epic Games ou na de Microsoft. En fin, xa estamos fartos de exclusivas. Abaixo as exclusivas e morro capitalismo.
E temos unha noticia de webseries, porque o día 3 de abril comeza o Carballo Interplay, que ademais contará cunha presentación este próximo xoves pois na Coruña. Bueno, este é un festival bastante innovador que xa leva uns aniños celebrándose e que, bueno, é dos poucos do Estado español no que, bueno, se compite as mellores webseries e hai premios bastante suculentos. Bueno, non deixe desde de ir á presentación este xoves na barbería de Barbary e ao festival en Carballo.
Bueno, pois simplemente comentar que aqueles que vos colla entre o día de hoxe e ata o día 27 de abril preto Bilbao, pois que podedes pasalo por Bilbao Arte na calle Urazgutia 32.
Bilbao sempre está preto, ¿eh?
Claro. Espero te lo he pronunciado ben, non? No Palacio de Cristal, se non me trabuco. Entón, pois ali inaugurouse onte a exposición da criatura de Mary Shelley. que, bueno, guinde homenaxe á escritora e á súa criatura, Frankenstein, que o se poreuse pois é un mito icono cultural, e expón máis de 200 pezas da colección de Carolina Alinorak. Edicións da novela, cómics, debuxos orixinais, películas basadas neste personaxe, discos, portes, xoguetes, figuras, todo tipo destas causas que tanto nos molan os frikis, non? Entón, pois bueno, igual é boa idea pasarse, a ver que hai. You took a one-way ticket, jumping on that runaway train. Leaving me a letter, think you're better off. There's no looking back, 'cause you've had enough. If that's what you gotta do.
Imos xa con gozo soviético, sé que existe, cara a sala de radio, ali está o señor Bugalov, por favor, díganos, que canción vai soar?
Que canción vai soar? Eu sempre que vostede diga, capitana. Pois nada, non tivo éxito chascarrillo, maldición, o meu sentido do humor está botado a perder. Quero dicir que por azar,
por chascarrillo. Perdón.
No, tampouco, sí, pero
bueno, xa, cando escoite deso podcast.
Nos reiremos.
Claro, seguro. pero quería dicir que por un completo azar, pois escollín unha canción de Mentireiros. Ademais unha canción de Mentireiros feitos por un grupo que é bastante de mentira.
Milli Vanilli.
Milli Vanilli.
Pois foi o Milli Vanilli de 1976.
Ana Rosa Quintana.
Un deseñador de que penso que quero lembrar que Malcolm McLaren adicábase pois a roupa, rollo fashion, era un fashion victim total. Nese ano decidiu que ia apostar por unha estética e unhas tribus urbanas moi concretas de Londres, completamente diferentes, distintas e moi raras. Espectaculares, se inventou un grupo de música que se deben chamar Sex Pistols.
Soame de algo.
Que ademais, entre outras moitas cousas, tiñan a virtude de estar en contra da, eu que sei, da monarquía, do capitalismo e do establishment en xeral, de boquilla, pero estaban, non? Bueno, máis vale, por aí se empeza, por estar en contra,
claro,
da boquilla.
Claro, todo sempre por la mentira un se acaba.
Claro, teño unha canción que se chama Mentireiro. Que dicen, pues mira, que han impintado todo mentira tras mentira sobre mentira.
Perfecto.
Y más allá.
E despois dos Sex Pistols nos temos que ir cara á biblioteca. Podería facer o comentario que fago todos os venres, pero entendería que o programa cae nun bucle de repetición, así que non farei ningún tipo de comentario sobre a merda da porta. Iso sí, sí que temos que repetir unha vez máis ese triste por un lado, cómico por outro, ritual que realiza o Tovarix Esmendrellev en directo e completamente ao azar de laranxa para escoller un libro. Un libro que vai ter, precisamente, vai abrir por unha páxina onde seguramente vai a tratar sobre o tema do que estamos falando esta xornada de mentiras.
Pois fíxese que esta vez, capitanes, en que sirva de precedente, non teño que facer escolla azar, porque o libro apareceu básicamente.
Pero como non ten que facer escolla azar? Se temos...
Xa está preparada.
Temos preparada a escolla.
Pero non sei, sinto unha forza que me eleva.
¡No!
Esto queda demostrado que
a
voz era en vivo tamén, polo que se ve, tal e como está saindo esto.
Completamente.
Pero Moreno, bueno, fala en playback.
En calquera caso. Non, a ver, este é un caso un pouco especial. O sea, este é un caso un pouco especial porque trátase de historia interminable. Se sabedes que ese é un libro que se fai a topar. Entón,
ay,
o azar
claro,
é moi relativo.
Que se fai longo, ademais.
Tamén se fai longo. Bueno, depende. A mí encantábame de capaz, e sigue me gustando agora de adulto.
Ten aí 150 páxinas que hai que ter a
fixar. Está ben, está ben. Pero sobre todo faise a topar. Entón, pois, non xa oídades antes como viña el soíño, inda que o quería desbotar fora, por aí aletesando. E bueno, neste caso, hai unha cosa que me gusta moito da Historia Interminable, no? Que é un libro, pese a ser juvenil, que é moi filosófico. En ese aspecto, pois se vas lendo cando és neno, ou cando és máis adolescente, ou cando és xa un adulto, vas entendendo máis cousas que aparecen nel. E a veces, pois, trata temas bastante profundos para ser un libro juvenil, non? Inda que, bueno, eu son deses que opinan, que opinaban tamén grandes escritores, que non hai libros juvenis, non? O sea, realmente, salvo excepcións obvias, pois un neno debería poder ler calquera publicación adulta.
Por tanto,
por exemplo, de Marx. Efectivamente, sobre todo obras tan profundamente filosóficas e aceitadas como Capital de Marx. Entón, pois, bueno, este anaquiño fala concretamente da mentira. Todos coñecemos, penso, a Trello, que é o fiel compañeiro de Bastian ao longo das súas aventuras en fantasía. Entón, non vou dar máis a chapa con isto. E nun momento que Atreyu atópase nunha situación un pouco complicada, porque xa está moi preto da nada que o quere devorar todo, e este anaquiño de historia ten relación coas mentiras.
¿Y tú? ¿Quién eres tú?
Soy nadie.
¿Nadie? ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que en otro tiempo tenía un nombre. Ese nombre no debe ser ya pronunciado. Por eso soy nadie.
El hombre lobo descubrió un poco los labios, dejando ver su tremenda dentadura, lo que sin duda equivalía a una sonrisa. Conocía tinieblas del alma de todas clases y sentía que, de algún modo, estaba un tún igual.
Si eso es así, nadie me ha oído, nadie ha venido hasta mí y nadie ha hablado conmigo en mi última hora.
Otra vez asintió Atreyu. Luego preguntó:
¿Y no podría nadie quitarte esa cadena?
La luz verde de ojos del hombre lobo tembló. Él empezó a jadear y a relamerse los labios.
¿Lo harías de veras? ¿Sí? ¿Soltarías a un hombre lobo hambriento? ¿No sabes lo que eso significa? Nadie estaría seguro de mí.
Sí, pero soy nadie. ¿Por qué habría de tenerte miedo?
Quiso acercarse a Gumorg, pero él lanzó una vez más su rugido profundo y terrible. El muchacho retrocedió.
¿No quieres que te ponga en libertad?
El hombre lobo pareció de pronto muy cansado.
No puedes hacerlo, pero si te pones a mi alcance tendré que hacerte pedazos, hijito. Eso solo que trazaría mi fin un poco, una o dos horas. De manera que apártate y déjame reventar tranquilo.
Atreyu reflexionó.
Quizá pueda encontrar algo de comer para ti. Podría buscar en la ciudad.
Mork abrió lentamente los ojos de nuevo y miró al muchacho. El fuego verde de su mirada se había apagado.
¡Vete al diablo, pequeño necio! ¿Quieres conservarme la vida hasta que llegue la nada?
Pensé que cuando te hubiera traído comida y estuviera satisfecho, podría acercarme a ti y quitarte esa cadena.
Mork rechinó los dientes.
Si fuera una cadena corriente la que me retuviera, ¿crees que no la habría roto yo mismo con los dientes hace tiempo?
Para demostrarlo, cogió la cadena y su terrible dentadura se cerró sobre ella con un crujido. La sacudió y la soltó luego.
Es una cadena mágica. Solo puede soltarla la misma persona que me la puso y esa ya no volverá.
¿Quién te la puso?
Mork empezó a gemir como un perro apaleado. Solo al cabo de un rato se tranquilizó lo suficiente para poder responder.
Fue Gaia, la princesa tenebrosa.
¿Y a dónde ha ido?
Se ha precipitado en la nada, como todos los otros.
Atreyu pensó en los locos danzantes que había visto fuera de la ciudad, entre la niebla.
¿Por qué? ¿Por qué no huyeron?
Habían perdido la esperanza. Eso a vosotros os debilita, la nada os atrae poderosamente y ninguno de vosotros podrá resistirla ya mucho tiempo.
Al decir eso, Mork soltó una risita profunda y maligna.
¿Y tú? Hablas como si no fueras uno de nosotros.
Porque no soy uno de vosotros.
¿De dónde vienes entonces?
¿No sabes lo que es un hombre lobo?
Atreyu negó en silencio con la cabeza.
Tú solo conoces fantasía, pero hay otros mundos. Por ejemplo, el de las criaturas humanas. Y hay también seres que no tienen mundo propio. En cambio, pueden entrar y salir de muchos mundos. Yo soy de esos. En el mundo de los hombres paso por hombre, pero no lo soy. Y en fantasía tengo figura fantástica sin ser uno de vosotros.
Atreyu se sentó lentamente en el suelo y miró con sus ojos grandes y negros al hombre lobo agonizante.
¿Tú has estado en el mundo de las criaturas humanas?
He ido y venido a menudo entre su mundo y el vuestro.
Nork, ¿puedes enseñarme el camino de ese mundo?
En los ojos de Mork brilló una chispita verde. Era como si se riera por dentro.
Para ti tus iguales, el camino de ida es muy fácil, chico. La cosa no tiene más que un inconveniente, que no podéis volver. Tenéis que quedaros allí para siempre. ¿Es eso lo que quieres?
¿Qué tengo que hacer?
Lo que han hecho antes que tú todos los de esta ciudad, hijito. Solo tienes que saltar a la nada. Por eso no corre prisa, porque tarde o temprano lo harás de todas formas, cuando desaparezcan las últimas partes de fantasía.
Atreyu se puso en pie. Mork se dio cuenta de que el muchacho temblaba con todo el cuerpo. Como no conocía la verdadera razón, dijo tranquilizadoramente:
No tengas miedo, no hace daño.
No tengo miedo. Nunca hubiera pensado que precisamente gracias a ti recobraría todas mis esperanzas.
Los ojos de Mork centellaron como dos lunitas verdes.
No tienes ningún motivo para ello, hijito. Cualquiera que sea el que tengas, cuando aparezcas en el mundo de los hombres no serás ya lo que eres aquí. Ese es precisamente el secreto que nadie puede saber en fantasía.
Atreyu seguía en pie con los brazos colgantes.
¿Qué seré allí? Dime el secreto.
Mork cayó largo tiempo sin moverse. Atreyu temía ya no obtener respuesta cuando finalmente un pesado suspiro hinchó el pecho del hombre lobo, que comenzó a hablar con voz ronca.
¿Por quién me tomas, hijito? Por amigo tuyo, ten cuidado. Solo estoy pasando el tiempo contigo. Y ahora ni siquiera te puedes marchar ya. Te he retenido aprovechando tu esperanza. Pero mientras hablo, la nada cerca por todos los lados la ciudad de los espectros. Y pronto ya no habrá salida. Entonces estarás perdido. Si me escuchas será que te has decidido ya. Pero todavía puedes huir.
El gesto cruel de la boca de Mork se acentuó. Atreyu titubeó una décima de segundo y luego susurró.
Dime el secreto. ¿Qué seré allí?
Otra vez tardó Mork mucho tiempo en responder. Su respiración era ahora ronca y estertorosa. Sin embargo, de pronto se incorporó, de forma que quedó apoyado en las zarpas delanteras y Atreyu tuvo que mirarlo. Solo entonces se dio cuenta de que todo su tamaño y todo su horror. Cuando el hombre lobo habló de nuevo, su voz sonó áspera.
¿Has visto la nada, hijito?
Sí, muchas veces.
¿Qué te parece?
Como si uno estuviera ciego.
Bueno, pues cuando entréis en ella se apodera de vosotros. Quiero decir, la nada. Sois como una enfermedad contagiosa que hace ciegos a los hombres, de forma que no pueden distinguir ya entre apariencia y realidad. ¿Sabes cómo os llaman allí?
No.
Mentiras.
Atreyu sacudió la cabeza. Sus labios habían quedado exangües.
¿Cómo puede ser eso?
Mork se ensañó al ver el espanto de Atreyu. La conversación lo animaba visiblemente. Tras una pequeña pausa, siguió diciendo.
Me preguntas qué serás allí. ¡Ay! ¿Qué eres aquí? ¿Qué sois los seres de fantasía, sueños, invenciones del reino de la poesía, personajes de una historia interminable? ¿Crees que eres real, hijito? Bueno, aquí en tu mundo lo eres. Pero si atraviesas la nada, no existirás ya. Habrás quedado desfigurado. Estarás en otro mundo. Allí no tenéis ningún parecido con vosotros mismos. Lleváis la ilusión y la ofuscación al mundo de los hombres. ¿Sabes, hijito, lo que pasará con todos los habitantes de la ciudad de los espectros que han saltado a la nada?
No.
Se convertirán en desvaríos de la mente humana, imágenes del miedo cuando en realidad no hay nada que temer, deseos de cosas que enferman a los hombres, imágenes de la desesperación donde no hay razón para desesperar.
¿Todos seremos así?
No. Hay muchas clases de locura y ofuscación, según lo que sois aquí, hermosos o feos, tontos o listos seréis allí, mentiras hermosas o feas, tontas o listas.
¿Y yo? ¿Qué seré yo?
Mor sonrió irónicamente.
Eso no te lo digo, hijito, ya lo verás. O mejor, no lo verás, porque ya no serás tú.
Atreyu cayó, mirando al hombre lobo con ojos muy abiertos. Mork continuó.
Por eso los seres humanos odian y temen a Fantasia y todo lo que procede de aquí. La quieren aniquilar y no saben que precisamente así aumentarán la oleada de mentiras que caen interrumpidamente en su mundo. Esa corriente de seres desfigurados que tienen que llevar allí una existencia ficticia de cadáveres vivientes y envenenan el alma de los hombres con su olor a podrido. Los hombres no lo saben, ¿no es gracioso?
¿Y no hay nadie que no nos odie ni nos tema?
Yo, al menos, no conozco a nadie. Y tampoco es de extrañar, porque vosotros mismos tenéis que resignaros allí a hacer creer a los hombres que Fantasia no existe.
¿Que no existe Fantasia?
Claro, hijito, eso es precisamente lo más importante. No puedes imaginártelo. Solo si creen que no existe Fantasia, no se les ocurrirá visitaros. Y de eso depende todo, porque únicamente cuando nos conocen en vuestro verdadero aspecto puede hacerse con ellos cualquier cosa.
¿Hacer con ellos qué?
Todo lo que se quiere, se tiene poder sobre ellos, y nada da un poder mayor que a los hombres que las mentiras, porque esos hombres, hijito, viven de ideas, y éstas se pueden dirigir. Ese poder es el único que cuenta, pero eso yo también he estado al lado del poder y lo he servido para poder participar de él, aunque de una forma distinta que tú y tus iguales.
Yo no quiero participar de él.
Calma, pequeño necio. En cuanto te llegue el turno de saltar a la nada, serás también un servidor del poder, desfigurado y sin voluntad. ¿Quién sabe para qué le servirás? Quizá con tu ayuda harán que los hombres compren lo que no se necesitan. Odien lo que no conocen, crean lo que los hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos. Con vosotros, pequeños fantasios, se harán grandes negocios en el mundo de los hombres, se declararán guerras y se fundarán imperios mundiales.
Esta hora son as 10:28 minutos da noite, temos que abrir a escotilla do submarino para convidar a entrar a unha xornalista galega, Mercedes Cernadas, que despois de moitos postos de relevancia en medios, en comunicación política, decidiu montar unha asesoría de comunicación responsable, Mércores. Moi boa noite, Merce.
Boa noite.
Bueno, experta universitaria en responsabilidade social, pues usted acaba de montar, bueno, xa non acaba de montar, xa ten un tempiño, unha asesoría de comunicación responsable, Mércores, que a poden encontrar pois simplemente googleando en redes sociais. Contenos un pouco que é a comunicación responsable.
Bueno, pois a comunicación responsable é algo moi, moi importante, case que imprescindible nestes momentos, porque en vista do contexto no que estamos, no que as fake news, a comunicación, digamos que pensa no titular do día seguinte, en lugar de nunha estrategia a longo prazo, en unha estrategia de confianza, pensando nas persoas, poñéndoas no centro, pois estamos nunha especie de locura do clic, da obsesión polo clic, de que todo vale para enganchar. Penso que en este momento é hora de pararse a pensar, reflexionar e facer unha comunicación, pois iso, con responsabilidade, pensando no cliente ou no público que nos diriximos. Por iso nace Mércores, porque cremos na necesidade dunha comunicación responsable nestes momentos.
Contanos un pouco, Merce, porque nos, hoxe aquí, no submarino, falamos de mentiras. E decidimos chamala precisamente porque vostede é unha detectora de mentiras, ou polo menos nos pode dar algunha clave para como detectamos e que exactamente unha fake news, porque agora mesmo se fala moitísimo nos medios de comunicación, incluso nos medios de comunicación que xeran as fake news, se fala moito dese termo, pero que é realmente o que diferencia unha fake news dunha noticia, vamos a decir, interesada.
Bueno, a ver, en primeiro lugar hai que dicir que é moi complicado a día de hoxe para unha persoa, bueno, que non ten contacto directo co mundo da información e da comunicación, poder diferenciar incluso unha noticia normal dunha fake news. Estamos nun momento no que todo o mundo ten, como digo, unha arma no peto, que é un teléfono móvil, non? Todo o mundo é capaz de xerar información de algún xeito, dun xeito ou doutro, non? A través incluso dun pseudomedio, hai moitas páxinas que teñen xurdido alrededor deste mundo global de internet que se fan pasar por medios de comunicación e que realmente pois o que son xeradores de clics, non? Todo o mundo pois ten acceso a aplicacións como WhatsApp, como Telegram, no que podemos difundir pois todo tipo de información. Bueno, incluso estamos perdendo un pouco os referentes, non? Porque é certo que salvo honrosas excepcións, hai incluso medios de comunicación que tradicionalmente eran concebidos como serios, que, bueno, porque sabemos que moita información ten tamén un sesgo, non, de interpretación, e que están difundindo desde eses propios medios fake news, e tamén os líderes de opinión, os líderes políticos e de opinión de outros ámbitos. Entón, o primeiro, decir que é moi complicado. Polo tanto, o que diría, ante calquera información, bueno, si son datos concretos é máis doado, non? Pero si non, ante calquera información, primeiro poñámolo en dúbida. Sempre acudamos aos profesionais, aos medios consolidados. Hai algunha iniciativa agora a nivel global, como é o Trust Project, que xurdiu a través dunha xornalista de Estados Unidos, que hai, bueno, pois medios que están adheridos en España, como El País ou El Mundo, que teñen certos criterios para que a xente estea seguro do que lee, non? Pero, en xeral, sí que ser moi cautos co que lemos, sempre tratar de contrastalo con outras fontes. É así de triste, pero hoxe en día non podemos, como digo, salvo rosas extensións e medios con profesionais moi consolidados, pois non podemos dar por feito e por válido nada ao 100% sen acudir á fonte primaria e polo menos imos botarlle un vistazo a dous ou tres medios máis para ver realmente se isto é certo ou non.
É moi complicado isto de ler agora a prensa, porque, oye, tens que ler unha noticia, pero tens que contrastala, o sea que é algo que antes facían os xornalistas, agora o ten que facer a persoa que está lendo unha noticia.
A ver, eu quero primeiro partir unha lanza a favor dos xornalistas profesionais, dos medios serios, porque tampouco imos poñer en dúbida o seu traballo. Penso que hai moita xente facendo unha labor moi importante e non podemos agora de repente poñer en dúbida todo iso. É certo que detrás de toda esta ola de fake news tamén o que hai unha precariedade nos medios tradicionais moi importante, non? Porque se pasou de redaccións de decenas de xornalistas, moitos liberados para poder facer noticias de investigación con tempo, a redaccións pois nas que a xente ten que facer noticias case como chourizos, non? Producción masiva, en o que a obsesión polo clic, por obter seguidores para así mesmo obter publicidade programática, pois está a xerar que moitas veces non haxa tempo para tampouco facer unha información sosegada, tal. Entón, eu penso que é o que digo desde mércores, non? Estamos falando sempre da responsabilidade social, temos todos moi claro que a responsabilidade social é no medio ambiente, nos dereitos humanos, bueno, en aspectos económicos, de bo goberno, na corrupción, non? Pero eu creo que hai que empezar a falar de responsabilidade social tamén na comunicación. A comunicación é un aspecto moi relevante para a vida das persoas, imprescindible. Penso que, primeiro os medios, por suposto, pero tamén todos os líderes de opinión, as entidades, incluso as empresas, cando apostan por poñer publicidade, teñen que empezar a pensar en favorecer aqueles profesionais e aqueles medios que son rigurosos e que ofrecen unha información seria.
No, teñen ocurrido diversas cousas, porque, por exemplo, hai un tempo se falaba moito de un medio de comunicación, vamos dicir o nome total, que estamos aquí en confianza, de Mediterráneo Digital, que estaba estaba poñendo ás veces verdadeiras aberracións ou verdadeiras noticias que se descubriron falsas. Uh-huh. Curiosamente, sí que hubo aquí unha cuestión que en Twitter os propios e as propias tuiteiras comenzaron a denunciar as mentiras deste medio, o cal provocou que determinados anunciantes potentes que se estaban ali, entendo que era polo volume de clics, retiraran eses anuncios. Crees que ao final hai algunha fórmula tamén que, ou mellor, a partir das redes sociais, cando máis se están expandindo determinadas noticias ou fake news, pero que tamén é aí onde se deben combater?
Sí, a ver, o que pasa é que non podemos estar dependendo de que a xente sexa a que se movilice, que faga caer estas cousas. É certo que así empezou a responsabilidade social nos temas como os medioambientais, non? Empezou todo a través de denuncias e as empresas e os medios poñen esas pilas cando empezan a ver que a súa reputación sae danada, non? No tema da publicidade é complicado, porque é certo que hai en medios que se pon directamente, pero cada vez está proliferando máis a publicidade programática. Que é a publicidade programática? Pois que hai empresas que pagan por poñer publicidade, pero puxan en internet e os seus anuncios van sair nos sitios onde hai máis audiencia, unha audiencia que se supón que está aliñada cos seus intereses, pero non saben realmente onde acaba saindo esa publicidade. Entón, os medios como que están nunha batalla por conseguir máis clics para atraer ese tipo de publicidade. Entón, a ver, é certo que hai moita xente que está xa movilizándose en redes, hai tamén iniciativas como pode ser Neutral ou Maldito Bulo, que son os propios xornalistas os que empezan a xuntarse para facer este tipo de check, non, de comprobación das noticias, pero como digo eu, a min dame a sensación como cando fomos a foño un exemplo, non, que non quero que se chama malentendido, pero que creo que é moi ilustrativo, como cando fomos a limpar as rochas do Prestige de Fuel, non? Estábamos aí coa paleta e co estropaxo. Sí, é unha labor inxente, unha labor boísima, pero non sei se dá para limpar todo Fuel, non? Bueno, unha forma de decilo, pero é certo que non podemos depender diso. Por iso eu reivindico esa responsabilidade de verdade, que a xente empece a ser consciente de que isto é un problema, de que pois a globalización, a internet trouxo moitas cousas boas, pero con ela trouxe tamén pois problemas deste tipo. Entón, eu creo que ata que se seamos conscientes de que o dereito á información é un dereito fundamental, que a xente reciba información contrastada e fiable é un dereito das persoas, que ten que haber medios fiables, vai seguir pasando isto. Entón, penso que, bueno, que primeiro, como digo, hai xa iniciativas, non, como Trust Project, que empezan como a certificar os medios que realmente traballan de forma fiable. Penso que se está empezando a mover as cousas, porque o que está sucedendo, bueno, vemos con Trump, ¿no?, con o tema das fake news e tal, o que está sucedendo é realmente algo que ten que empezar a preocuparnos moito. Bueno, creo que todos, cada un de nós ten responsabilidade en que isto, bueno, empece a cambiar.
Pois Mercedes Dernadas, de Mércores Comunicación, moitísimas gracias por estar aquí, por darnos estas guías e ademais por falarnos con termos que non se usan ou que normalmente non escoitamos a moitos xornalistas, como ese dereito á información, ou non escoitamos normalmente a moita xente falar da responsabilidade social na comunicación. Moitísimas gracias e bueno, e xa sabe, a nos nos pode chequear sempre que queira, porque aquí neste submarino só contamos verdades absolutas.
Por suposto, cunha capitana como a ti, ese submarino está clarísimo que non alberga fake news. Graciñas por contar conmigo e por falar destes temas que penso que, bueno, falaremos moito, por desgraza nos próximos anos.
Por desgracia, pero bueno, xa sabe que sempre ten aberta a escotilla do submarino. Así que, moi boas noites e volva ao exterior, señora Cerranadas.
Boa noite, ala vou.
Ata logo. Percorrido por como identificar unha fake news, que é moi complicado polo que vimos. Agora temos que inmersionar, non sei cale o verbo, pero temos que sumerxirnos aínda máis no que é a mentira.
Pois se toca falar de mentiras e fake news, é xusto tamén falar de propaganda, porque no fondo trátase diso, de mentir para controlar a poboación a través da información. E de propaganda sabe moito en Hollywood, que leva moitos anos usando o cine e a televisión como forma de control mental e para atacar o comunismo, como é o caso desta película.
¿Crees que nos hemos perdido?
No lo sé. Pero mejor que sean ellos y no nosotros.
Esas colinas debe ser esto.
¿Dónde estamos?
La carretera de Kandahar debe de estar al otro lado, ¿verdad?
No estoy seguro. Las coordenadas son 31 Samar grados.
Samar queda elevado de su cargo. Entregue el diario a Kovertchenko.
¿Por qué, señor?
Por incompetencia. Hágalo constar, Kovertchenko.
¿Y cuál será mi función, señor?
Ninguna. Le propondré para una mención, Kovertchenko.
¿Por qué, señor?
Por intentar salvar al jefe de aquel tanque.
Kaminsky, comprueba ese lado.
A su puesto.
Diga sí, señor, y retírese.
Tienes razón.
¿Por qué se reía de mí aquel rebelde?
No se reía de ti, era feliz. Esos hombres creen que si mueren en la Guerra Santa van al paraíso.
¿Y tú lo crees?
En serio, me muero de ganas de salir.
Desde que fui a la universidad no sé ni lo que creo.
Trátase da película The Beast, A Besta, do director Kevin Reynolds, que estreouse pois o ano pasado, no ano 88. Está ambientada na guerra de Afganistán no ano 1971 e conta como un carro de combate soviético ten que sobrevivir aos ataques dos mujahidines despois de perderse do resto da brigada ao remate dun ataque a unha vila afgana. Lembrade que Kevin Reynolds é o mesmo director de Waterworld, Rapa Nui e Robin Hood de Kevin Costner. O sea, que agarro siderais onde os haxa.
Bueno, Rapa Nui, a ver, en fin. Das tres...
Sí, ¿qué vas a dicir de Rapa Nui?
Capitane. De Rapanui. Bueno, pues que joder,
sí, a capitana di que Rapanui é boa, é un peligro.
É que é verdad, que estou despoñendo claro. Aquí. É boa e punto.
Ah, vale, pensei que ibas dicir outra cosa. Estuve de acordo, gustame
moito.
Pois nesta ocasión, o Reynolds fixe unha película bélica que entretida, sobre todo pola persecución ao carro soviético e a situación de tensión que hai entre a tripulación e comandante presentado como un home despiadado e cruento protagonizado por Josh Zunda, que tamén participara na película de submarinos Marea Vermella. A película é lixo propagandístico porque presenta os mujahidines como unha especie de loitadores pola liberdade do seu país fronte ás nosas gadoupas. obviando que a intervención soviética en Afganistán foi a demanda do goberno afgano para defenderse dos milleiros de mercenarios paquistaníes contratados por Estados Unidos mediante a chamada Operación Ciclón. A intención era desestabilizar ao novo goberno afgano xurdido da Revolución de Saúl, que quería meter medidas como reparto da terra e cousas polo estilo, medidas moi nosas, por suposto.
Esa era cando os bujadillins eran vos, en unha peli de campo.
Nunca foron vos, eses. Esa desestabilización era provocada para forzar que o goberno da URSS fora en axuda dos afganos e así facer que tiveramos o noso Vietnam. Unha gran mentira que nos venderon como se a URSS invadira Afganistán, e todo iso acompañado por unha gran campaña mediática entre as que se incluían películas como esta que dicía o camarada, pois Rambo 3. De Beast, ademais...
Canto fixo Silvestre Stallone contra o comunismo.
Sí, sí.
Rambo 3 e Rocky 4.
Que gañou. Bueno. The Beast foi ademais coproducida por Estados Unidos e Israel, así que vos podeis imaginar o panorama. Póñenos como asasinos despiadados que disparamos a tas cabras, envenenamos os pozos de agua dos pobres afganos, algo totalmente falso.
Cando era Rambo que andaban as cabras.
Por certo, neses noves mujahidines armados por Estados Unidos e financiados por máis de 40.000 millóns de dólares, está un tal Osama Bin Laden, que xa vos adianto que pode liar a parda, xa veredes.
Despunta maneiras.
El joven pastor de los Urales ha matado a su duodécimo oficial alemán.
Quería matar lobos y ahora mata fascistas.
Hoy Vasily ha matado a su 23º oficial alemán.
Es un ejemplo para todos nosotros.
Hoy Vasily Zaitsev ha matado a su 32º oficial alemán.
Tiene la paciencia de su pueblo. Ha matado a su 46º oficial alemán.
¡Contad solo los alemanes que habéis matado! ¡Hoy Vasily Zaitsev!
Monte placas cobradas por el francotirador Vasily Zaitsev.
Solo un hombre que todo combatiente soviético conoce y venera. Es un nombre que los alemanes han
matado. Bueno, pues esta es una película presuntamente baseada no libro do historiador estadounidense de William Craig, A Batalla de Stalingrado, e dirixida por Jacques Annaud, o director de Nome da Rosa. Chámase Enemigo ás Portas e conta a historia do francotirador Vasily Zaitsev, héroe da URSS, con 222 nazis abatidos como tirador de élite soviético, menos que Luzmila Pavlichenko, que foron 309, por certo. Protagonizada por Jude Law, Raquel Weiss, Ed Harris e Ralph Fiennes, a película é un cúmulo de patrañas antisoviéticas e mentiras históricas envolvidas nunha efectista película que non pasa de entretida.
Sí, estabas esperando porque fixéramos o programa de mentiras podres para este momento, ¿no?
Este momento. Bueno, mentiras están as imaxes nas que se ven a soldados soviéticos avanzando sen armas contra as ametralladoras alemanas, algo que xa máis ocorreu, que é unha mentira, vamos, é increíble, ou precisións históricas como a de darlle unha relevancia a Nikita Khrushchev na defensa da cidade, que en realidad non tivo, é dicir, Khrushchev estivo en Stalingrado, pero o papel, digamos, fundamental o tivo a Vasily Chuikov, que foi realmente quen organizou a defensa.
Hombre.
Aparece armamento... Armamento que non existía en ese momento. Aparece torres de aire acondicionado, que pues, daquela época non eran moi frecuentes, que digamos. Numerosos veteranos de guerra din que a película, pues eso, que unha patraña que non se ven reflexadas para nada no que aconteceu realmente. De feito, na segunda metade da película contase a historia do presunto dolo entre Zaitsev e o francotirador alemán, o Mayor Koenig, interpretado por Ed Harris, a ver que o tipo fai moi ben. E a parte máis interesante da peli. Pero o caso é que esa historia, a pesar de o que aparece no libro, nunca se demostrou que fora certa, aínda que a venderon como tal. Non hai documentación nin probas de que existira tal combate, tal dolo entre os dous. Entón, bueno, pues, como película pues, pode estar ben, pero non ten rigor histórico. Logo tamén falan de antisemitismo ruso, que naquela época era inexistente, uniformes mal feitos, en fin, toda unha serie de patochadas que, bueno, que fan da película un cagarro.
Os calcetines estaban mal de uniforme, ¿no?
Todo estaba mal, todo estaba mal. Se queredes ver unha boa película sobre Stalingrado, pues tedes a de Josephine, claro, Smalier, que é alemana.
Esto eu quero preguntar, se nos quixéramos, se alguén quixera ver unha película que realmente diga a verdad sobre nos,
pues a...
Que ten que ver?
A de Josephine Smalier, que se chama así Stalingrado, que Alemania, non é nosa.
Non apta para impresionables, hai
non
que
apta
decir.
Para impresionables, sí. E logo hai outra que se chama Neve Ardente, que é de Gavril Yegryazov, que é da URSS, que é do ano 74, perdón.
Bueno, pues, terá os últimos efectos especiais.
Un bo ano.
Continuamos.
Vale, pois agora vamos con unha serie que se chama Lie to Me. A ver qué son por aquí. Blink.
A tick. Tense lower lids, raised uppers. Most people don't even notice them. But to Dr. Cal Lightman, they tell him everything he needs to know.
Are you trying to cover up a crime?
No.
You're lying.
Bueno, Esto era como comezo. Lie to Me é unha serie de 2009 inspirada no traballo científico do psicólogo Paul Ekman, que, bueno, que é un dos científicos máis destacados do pasado século, digo, presente século XX, perdón. Pioneiro no estudo das conexións entre os estados emocionais e as expresións faciais. E ademais, pois o propio Ekman é asesor técnico e científico da serie. É unha serie interesante na que, pois, o protagonista é o Dr. Carl Lyman, que bueno, que un figuras así o estilo mentalista que sabe, pois, cando, pois, o que ten diante lle está mentindo, e forma parte dunha especie de axencia que dá os seus servicios, pois, ao mellor postor, esa FBI, policía local, firmas de abogados, empresarios ou que...
Bueno, de FBI a policía local hai así como... algo menos lle pagarán, supoño, no, FBI.
Sí, efectivamente.
Bueno.
Bueno, é unha serie que é interesante, a verdade. Non é maravillosa, pero está bastante ben. Pero eu viña aquí a falar do meu libro, que é a mellor mentira da historia das series de televisión. Vou a poñela simplemente para que vos deleitedes con ela.
¿Qué es esto?
Esto, Jen, es internet.
¿Qué?
Así es.
¿Esto es internet? ¿Todo internet?
Sí. Lo han pedido prestado para que tú puedas usarlo en tu discurso.
Qué pequeño es. Espera, no veo que tenga cables ni esas cosas.
Es inalámbrico.
Claro, hoy en día todo es inalámbrico, ¿verdad?
¡Eh! ¿Pero qué coño está haciendo Jen con internet?
Moss ha dicho que puedo usarlo para mi discurso.
¿Te has vuelto loco? ¿Qué pasará si se le cae?
No se me va a caer, tendré mucho cuidado.
No, 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 Jen, no. Esto tiene que volver inmediatamente al Big Ben.
¿Al Big Ben?
Sí, esto va encima del Big Ben. Ahí se consigue más ancho de banda.
Bueno, pois aí estaba o comezo do episodio que recomendo ver este e todos os demais, dunha das mellores series de humor da televisión, que fan creer a Jen que unha especie de caixa de zapatos negra, pois, é internet completo, e pois a pobre Jen se vai a unha reunión con internet con moito cuidado, porque si se cae a caixa desaparece, claro, internet.
Entre esa e de que se buscas Google en Google se rompe internet.
É verdad.
Internet se rompe e a Deep Web tamén, probablemente, aínda que non temos aínda... nos falta, temos que recuperar eso da Deep Web. Dou paso ao IMM, que está aquí ao meu lado.
Bueno, pois o IMM, como sempre, vais que trotraer os anos da Catiusca e comentar que, inda que noutras culturas...
Decir anos da Catiusca é tamén de nota rancida.
De varias M. Gancio Premium, como claro. Ten que ser un bo IMM.
Dos foguetes Catiusa,
non? Exactamente, dos foguetes Catiusa son moi modernos. Eu penso que aí te equivocas, Bugalov. Creo que se fixeron fai 10 anos, nada máis, unha cousa así, non, camarada?
Bueno, igual algún máis, eh? Igual son dos anos 30.
Bueno, dos anos 30, dos anos 80, que tanto ten. Simplemente comentar que, inda que noutras culturas hai diversas figuras recoñecidas no seu folclore, que pode ser Loki no caso da cultura nórdica, o espírito coyote no caso da norteamericana, o deus mono no caso da asiática, o deus Anansi na caso da africana, e podría seguir así un anacolongo. Pois na cultura occidental o de mentir, pois non, que está moi ben visto, non? Por un tema judeocristiano, un dos pecados capitais e todo isto. Entón, non hai moi obras donde asa heróis mentireiros ou son antiheróis como Google o astuto, por exemplo, de Jack Vance, que xa o tivemos algunha vez na nosa biblioteca, non? Se tivera que recomendar unha destas obras, eu penso que William Makepeace Treachery en 1844, cando fixo Barry Lyndon, pois fixo a mellor de todas, non? Porque basicamente este tipo é un ser tan despreciable que non só minte os demais, mintese tamén a si sí mesmo, e o tipo é un gusarapo, pero sen embargo, pois consigue convertirse no héroe da historia, e mesmo el pensar que ten razón mentre se está morrendo na cárcele por os seus merecidos crimes. Ten unha olvidable secuela cinematográfica na que non me vou meter. Comentar tamén que, sen embargo, como concepto filosófico, si aparecen un par de obras que tratan como sería o mundo se non houvese mentira, non? Ajá. Por exemplo, agora mesmo, bueno, agora mesmo. No 2009 saiu unha serie, The Invention of Lying, que trata pois dun mundo onde a xente non minte, non concibe a mentira, e de pronto un tipo un día colle e descubre que sabe mentir, é o único. É unha comedia, bueno, pois do que lle pasa a esta persona desde un día que vai ao banco, despois de ter un día de merda, no que o botan do traballo, e todo eso, e de pronto dille, mira, é que resulta como un fallo informático, cantos cartos tiñas na conta. El minte e descubre pois a mentira, e a partir de aí vai o argumento. Está ben. Realmente o concepto de que non exista mentira aparece en algunhas veces en novelas de ciencia ficción. John
bueno,
Christopher...
aquí de feito no submarino non existe, porque o único que existe pois é o mandato da capitana.
Pois nada, simplemente comentar que hai algún concepto de película tamén, perdón, de novela de ciencia ficción como a triloxía dos trípodes de John Christopher, onde os extraterrestres non saben mentir. Como non saben o que é a mentira, o primeiro que fan é invadir a Terra e destruir toda a cultura humana, porque ven que o que poñen os libros, novelas, todo isto non é fiable, así que o mandan a pataqueira, como facemos nós tamén na nosa gloriosa Unión Soviética.
Querías acabar o programa ti? Pois non. O acabarei eu. Os direi que aquí non se minte, e que a co de verdade é que o venres que ven volvemos a estar en directo aquí en Quack FM. Ata entón, beban vodka con moderación. Os queremos moito. Teñan boa semana.